Labdien, godātie kolēģi! Turpinam Saeimas 2021. gada 9. decembra otro attālināto sēdi pēc pārtraukuma, un darba kārtībā ir likumprojekta izskatīšana. Skatām likumprojektu grozījumu formācijas likumā, trešais lasījums, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Vitālijs Orlovs. Lūdzu!
Labdien, cienījamā sēdes vadītāja, labdien, godātie kolēģi! Stādījam likumprojektu grozījumu farmācijas likumā numuru 1108 svitiņa LP 13, trešais lasījums. Uz trešu lasījumu iesniegti 7 priekšlikumi, visi tehniskā rakstura priekšlikumi, un pāriesim pie priekšlikumiem. Pirmu priekšlikumu izstrādāja Sociālā un darba lietu komisija, un viņš tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otru priekšlikumu iesniedza aizsardzības ministrs, un viņš tiek atbalstīts.
Un deputāti arī atbalsta.
Trešu priekšlikumu arī iesniedza aizsardzības ministra Pabrika kungs, un viņš guva atbalstu komisijā.
Deputāti atbalsta.
Ceturto priekšlikumu arī iesniedza aizsardzības ministrs, viņš ir daļi atbalstīts un iekļauts piektajā atbildīgās komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums atbildīgās komisijas guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Sesto priekšlikumu arī iesniedza aizsardzības ministrs Pabrika kungs, un viņš ir daļi atbalstīts un iekļauts septītajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Septītais priekšlikumu izstrādāja atbildīga komisija, un viņš guva atbalstu.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu deputātus atbalstīt likumprojektu grozījumu farmācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu farmācijas likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu, balsosim. Par 70, pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījums narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā. Trešais lasījums, Sociālo un darba lietu komisijas vārdā, deputāts Vitālijs Orlovs. Lūdzu.
Cienījamie kolēģi, šis likumprojekts tieši saistīts ar iepriekš izskatīto, un uz trešu lasījumu iesniegtie 3 priekšlikumi. Pirmu priekšlikumu izstrādāja aizsardzības ministrs Pabrika kungs, un viņš guva atbalstu komisijā.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī sagatavoja aizsardzības ministrs Pabrika kungs, un viņš ir daļi atbalstīts un iekļauts trešajā komisijas priekšlikumā.
Deputāti piekrīt.
Trešu priekšlikumu izstrādāja atbildīga komisija, un viņš guvis atbalstu.
Deputāti piekrīt un atbalsta.
Cienījami kolēģi, lūgums trešajā galīgajā lasījumā atbalstīt grozījumus narkotisku un psihotropu vielu un zaļu, kā arī pekos likumīgas aprites likumu, komisijas vārda lūdzu viņu atbalstīt.
Paldies par ziņojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums narkotisko un psihotropo vielu un zāļu, kā arī prekursoru likumīgās aprites likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 75, pret atturas nav, likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā, trešais lasījums. Administratīva teritoriālās reformas komisijas vārdā vārds deputātam Jurim Pulcem. Lūdzu.
Labdien, ļoti cienījumā sēdes vadītāji. Tātad strādāsim ar likumprojektu numuru 1171 LP 13 grozījuma administratīvo teritoriju apdzīvot vietu likumā, trešajam lasījumam. Administratīva teritoriālās reformas komisija saņēma 23 priekšlikumus uz trešo lasījumu. Tos viss ir izskatījis un sagatavojis Saeimas sēdē. sāksim pēc kārtas. Pirmais ir saimnes deputāti Viktora Valaiņa priekšlikums, kas ierosina noteikti, ka administratīvās teritorijas ir valsts attīstības centri, ieviešot jaunu terminu valsts attīstības centri, minētais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Ļoti cenītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Par šo priekšlikumu gribētu teikt, jā, pareizi būtiskums minēja, kad es ar šo priekšlikumu gribētu iezīmēt, kad ne tikai konkrēta vieta novadā ir definējama kā attīstības centrs, bet viss novads ir definējams kā attīstības centrs. Piemēram, kad tiek piešķirti kaut kādas mērdatācijas vai finansējums vispār kā tāds pašvaldībai, kad tas tiek nodrošināts ar ieņēmumu nodokļa metodi, šis finansējums netiek piešķirts, piemēram, vienam novadam, piemēram, Gulbenes novadam, šis finansējums netiek piešķirts tikai Gulbenes pilsētā, tas tiek piešķirts visam Gulbenes novadam, un tālāk jau Gulbenes novads nu pats izlēm, kādā veidā šo finansējumu izdalīt, cik novirzīt reģioniem, cik novirzīt šim novada centram, bet mums ir pilsētas, ir novadi, kuros var veidoties pat vairāki attīstības centri, piemēram, Tukuma novadā, kurā šobrīd iekļaujās iekšā arī Kandava, kas arī nav maznozīmīgs attīstības centrs, tāpēc manā ieskatā šai pieejai būtu jāmainās, un tas maino šo pieeju, kad viss novads ir attīstības centrs, tas palīdzētu arī atrisināt tos jautājumus, ko mums ir definējusi Satversmes tiesa, un šie priekšlikumi pēc būtības palīdzētu šo problēmu risināt, un mēs jau tagad varētu pieņemt un izpildīt Satversmes tiesas lēmumu, mums nebūtu jāgaida 29. Gads, mēs jau šobrīd uzreiz pateikt, kad atbilstoši likumprojekta anotācijai tieši šis te attīstības centrs ir viss novads, un tas arī būtu šis te galvenais jautājums tādā veidā tiktu atrisināts, uz ko arī pārmetusi Satversmes tiesa saimē. Tāpēc, kolēģi, es aicināšu šo priekšlikumu atbalstīt un mainīt šo pieeju, tas atbilstu vairāk šīs dienas realitātei. Piemēram, šim likumprojektam, ja jūs iepazīsieties ar Jelgavas novada pozīciju šajā jautājumā, tad Jelgavas novada skaidri paudz, piemēram, Jelgavas novadā ir trīs attīstības potenciāli centri, kas ir Eleja, Kalnciems un Ozolnieki, kur ik viens no viņiem pilda ļoti nozīmīgu funkciju novada attīstībā. Un pateikt, ka viņiem ir viens, tas nebūtu nec pareizi, nec tā tālējoši skatoties diezko efektīvi, jo tas pakalpojumu klāsts jāsniedz iedzīvotājiem, viņiem ir pilnīgi cits iedzīvotāju blīvums, apdzīvotība šajā novadā ir tomēr specifika, un mēs ar šādu ierakstu, kas šobrīd ir, ka katrā novadā ir jābūt vienam attīstības centram, tāpat nerisinam to problēmu, kas ir, piemēram, Salprastu novadā, ar šo priekšlikumu mēs viņu atrisinātu, vai arī, piemēram, Varakļānu novadā, arī tur šī problēma vēl joprojām pastāv, un šis priekšlikums pēc būtības risinātu arī šo novadu problēmu par attīstības centru neesamību. Manuprāt, viss novads var būt kā attīstības centrs, un es aicinu arī šādu pieeju atbalstīt šajā likumprojektā. Paldies, kolēģi, aicinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā Pūtis kungs.
Pirmais deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par pirmo deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 16 pret 57 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais arī ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, tas arī paredz administratīvās teritorijas notiek kā valsts attīstības centrs, tas ir līdzīgs pirmam priekšlikumam, arī šis komisijā netika atbalstīts.
Sākam debatis, vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Pirmītā sēdes vadītāja, tas tiešām ir līdzīgs, bet pēc būtības tas tomēr ir savādāks. Šis priekšlikums ir ļoti līdzīgs tam, ko bija iesniedzis arī deputāts Dobravs kungs, un uzrunājamies vienu to pašu tēmu, respektīvi, lai izpildītu satversmes spriedumu, ir divas versijas, kā virzīties tālāk. Viena ir saglabāt spēkā esošo pašvaldību pielikumu, šī likumprojekta pielikumu, un pateikt to, ka katrā novadā mums ir attīstības centrs. Tas atrisināt ne tikai Jelgavas novada un Augšdaugavas novada problemātiku, bet tas atrisinātu arī citu novadu problemātiku, kurās tās nav. Tā ir skaitā arī to novadu, par kuriem likumprojekts nerunā. Bet, kolēģi, pie šī priekšlikuma pieskāršos mazliet arī citai tēmai, kas šajā likumprojektā tika uzrunāta no Saeimas juridiskā biroja, un kur vispār ir jautājums, vai šodien vispār ir jēgpilni runāt par šo te attīstības centru jeb kādu lomu, jo satversmes tiesas spriedumā ir analizēta šī te attīstības centra jēga pēc būtības. Un pēc būtības vienīgais iemesls, kāpēc šī attīstības centra ir tas, ka vienīgais iemesls, kāpēc šī attīstības centra ir tas, ka tiek dalīta Eiropas Savienības fonda nauda pēc pazīmes attīstības centra esība vai neesība. Bet nākošajā plānošanas periodā, plānojot Eiropas Savienības struktūra fondu naudas sadalījumu, šāda kritērija vairāk nebūs. Līdz ar to pats attīstības centra statusa esība vai neesība šajā likumā pašvaldībām absolūti neko dzīvē nemaina. Līdz ar to šis satversmes tiesas spriedumā konstatētais būtiskais faktors, kāpēc ir jāpārskat šī te likumprojekta pielikums, manuprāt, netur kritiku, un mēs varētu vienīgi tas tā iztikt, jo šobrīd no 2021. Gada plānošanas periodā šim statusam kā tādam ir zudusi jēga, un to apliecināja mums arī atbildīgajā komisijā vidas reģionāla attīstības ministrija, un pēc būtības šo Saeimas juridiskā biroja pārdomas tika neņemtas vērā. Līdz ar to parādās jautājums par šo te vienlīdzību. Vienlīdzība būs jebkurā gadījumā visiem šiem novadiem, jo naudas sadalē šādas kritērijas netiks vērtēta. Līdz ar to šī likumprojekta anotācijā minētajam faktoram vairs nav nekāda būtiska loma šī likumprojekta tālākajā izskatīšanā. Kādā tie kolēģi aicinu atbalstīt šo konkrēto priekšlikumu, kas izpildītu faktiski satversmes tiesas uzdoto uzdevumu Saeimē, ļoti precīzi izpildīt tā, kā satversmes tiesas to vēlās, kas ir saistīts priekšlikums arī ar citiem priekšlikumiem, bet apdomāt un tomēr saprast to, ka šobrīd Saeima pieļauj kļūdu, un satversmes tiesa arī savā ziņā ir pieļāvis kļūdu, jo balstījās uz faktiem, datiem, kas ir bija 14-20 plānošanas periodā pieeja, tātad 2014. līdz 2020. Gada plānošanas perioda pieeja, kur tiešām bija tam nozīme, vai jums ir attīstības centra status ir šim novadam vai nav. Nu, turpmāk nākotnē šī nozīme praktiski nebūs nekāda. Līdz ar to spārs šādam ierakstam anotācijā, ka katram novadam jābūt attīstības centram, pēc būtības neveido nekādu pievienoto vērtību, tas ir vienkārši tukšs ieraksts, un tas, manuprāt, būtu jāņem vērā, pieņemot lēmumus, kas pēc būtības par to tika sākts runāt tikai un vienīgi trešajā lasījumā, jau pirms likumprojekta pieņemšanas galīgajā lasījumā. Kolēģi, aicinu šo ņemt vērā un atbalstīt šo manu priekšlikumu. Paldies!
Debate es slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā, Lūdzes kungs.
Otrais Viktora Valaņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par otro deputātu Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 15, pret 60, atturās 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
Trešais deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums ir saistīts ar sekojošiem 4. un 5. priekšlikumu, un tas paredz no likuma administratīvo teritoriju apdzīvotāju likumu svitrot normu par administratīvo reģionu izveidi, un secīgi 4. un 5. priekšlikums arī svitrot uzdevumu šos reģionu likumus valdībai izstrādāt un iesniegt. Otrajā lasījumā mēs atbalstījām priekšlikumu kopumā Saeimu un arī komisiju pārcelt termiņu vienu gadu uz priekšu administratīvo reģionu izveidei. Viktors Valaiņš aicinājis pilnībā atteikties no reģionu izveides. Minēto trešo priekšlikumu komisija neatbalstīja.
Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valaiņim, lūdzu.
Ļoti cienītā sēdes vadītāja, godātie kolēģi. Es gribu atgādināt mūsu vienu no Saeimas kolēģiem, Andri Kazinovski, kurš, manuprāt, bija viens no dedzīgākajiem šīs idejas atbalstītājiem. Bet, nu, protams, viņš nebija vienīgais, bija arī citi deputāti, kas par šo ideju iestājās par šiem te plānošanu, par šiem te reģionālo līmeni, un kad mēs skatījām administratīvo teritoriālo reformu likumu, es jums, kolēģi, domāju, daudziem stāstīju un arī rādīju no to, kādā kādos līmeņos vispār Eiropas Savienībā, runājot par Eiropas Savienību pašvaldību tiek pārvaldīts. Mēs pilnīgi noteikti būsim viena no unikālajām valstīm, un man būtu grūti nosaukt tagad uzreiz vēl kādu valsti, kurā ir tikai viena līmeņa pašvaldību pārvaldības modelis. Es domāju, mēs ar šo pieeju savā ziņā, kad mums šobrīd ir apstiprināta likumā, esam mazliet pazaudējuši šo pašvaldības jēgu un būtību, bet saglabājot šo te ierakstu likumā par to, ka mums būs šie plānošanas reģioni, manuprāt, viņš ir liekas. Un savā ziņā to apliecināja arī varam ministri, arī atbildīgā komisijā, stāstot par to, ka ir viss kaut kādi darbi notiekās, nosauc pat vairākus līmeņus, kur tiek strādās pie šī jautājuma, bet pats būtiskākais līmenis, tāda funkcija analīze un funkciju audits, diemžēl izpalika, un mēs visi viens var iepazīties valdības darba kārtībā esošiem dokumentiem, kur ir izziņa par to, ko domā ministrijas, valdības ministrijas par šiem plānu par šo reģionālo līmeni. Un kas ir skumīgi, tad tāda kritiskākā reakcija uz šo reģionālo līmeni ir lasāma, tas ir izlasāms, ik viens to var izlasīt tieši izglītības ministrijas un satiksmes ministrijas jomā, jo šīs jomas ir tās, kuras pēc būtības parādīja to, ka neko nevēlās mainīt esošajā sistēmā un grib saglabāt visu tā, kā ir, tā kā tas ir bijis līdz šim. Tāda ierasta esība likumā kolēģi prasa milzīgu administratīvo resursu gan no valsts pārvaldes, gan no dažādām nevalstiskām organizācijām, iesaistoties, veidojot analīzes, domājot par šiem jautājumiem, bet dienas beigās tam nav nekāda politiska atbalsta. Ja kāds par šiem jautājumiem varētu runāt, tad tai būtu jābūt nākamajai valdībai jau pēc Saeimas vēlēšanām. Šī valdība bez būtības ir pateiks to, ka viņš šo jautājumu netaisās risināt, un vienīgais iemesls un vienīgā iespēja, ka to varēja darīt, tas bija Saeimā, kad mēs skatījām pamat reformu, un to vajadzēja darīt vienlaicīgi ar visu lielo reformu. Citādā veidā mēs varam atgriezties administratīvo teritoriju apdzīvoto vietu likumā iepriekšējā redakcijā 9. Gada reforma bija tieši tās pats ieraksts likumā, ka 13. Gadā tiks izveidoti aprīķi. Un viņi bija ļoti detalizēti, jo likumā noteikts, kādi tie būs, kas tur, ko viņi darīs, ar ko nodarbosies, bet, diemžēl, pienāca 13. Gads, un nekas nebija, un nekas netika izveidots, un tādas ieraksts nostāvēja vēl 7. Gadus. Un, manuprāt, šī ieraksta esība likumā radīs tieši to pašu, kas pie rapriņķiem. Pēc tam visu locījās, ņēmās tur, ministrijas strādāja, tūkskaitā strādāja, reku ieraksts ir, bet nu kaut ko nekad dara, nekad nedara, kaut ko nākas saima taisnojās, kāpēc to nevar ieviest, tas ir pilnīgi liekas darbības administrīvā aparātu lieka griešana, tā rezultātā neviens neko neiegūst. Ja šādu te apņēmību ir, tai jābūt visas policijas vienotai izpratnē, visas valdības vienotai izpratnē, ka mēs uz to ejam un mēs to daram, tai jābūt valdības deklarācijā skaidri ierakstītē. Tajā brīdī valdības ministriju dokumenti liecina par to, ka nav apņēmību šobrīd kaut ko šajā jautājumā pēc būtības darīt. Līdz ar to šāds ieraksts ir tukšs, viņš vienkārši parāda tādu politisko liekulību par to, ka redziet, mums ir ieraksts, ka būs plānošanas reģioni, bet pēc būtības neviens pat netaisās neko darīt, bet tieši otrādi strādā pretējā virzienā, lai nekas nebūtu. Manā ieskatā labāk, lai tāda ieraksta vispār nav likumā, nedomājam par to, ļaujam pašvaldībām strādāt, veidot jaunās pašvaldības, bet par plānošanas reģioniem runājam jau pēc saimas vēlēšanā. Kolēģi aicina atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Debati es slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Arī trešais Viktora Valaņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par trešo deputātu Valaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 56 pret 19 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Ceturtais arī deputāta Viktora Valaņa priekšlikums, tas ir saistīts ar iepriekšējo trešo priekšlikumu un attiecās uz pārējais noteikumiem. Arī Rīgas administrīvo reģionu izveidas norma izslēgšana komisijā šis priekšlikums netika atbalstīts, bet tā kā saimas vairākums pat ir lēmis atbalstīt trešo priekšlikumu, tad par ceturto priekšlikumu būtu jābalso par.
Paldies, sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Kolēģi, milzīgs paldies par atbalstu trešajā priekšlikumā. Aicinu arī šo priekšlikumu atbalstīt, tas ir saistīts un tiešām novēlu šo jautājumu neaizmirst, bet pie nākamās valdības veidošanas pēc būtības pie šī atgriezties un šajā brīdī varbūt nekacinās šo te, šis priekšlikums pēc būtības paredz nekacināt neiec administrīvu aparātu. Pēc tie tad, kad būs politiskā griba, tad arī atgriezīsimies pie šiem jautājumiem, bet šobrīd viņa acīm redzama nav, un tas prasa milzīgu enerģiju, lai ar šiem jautājumiem strādā, tāpēc aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, un paldies jau iepriekšējo balsojumu. Paldies.
Debates slēdzu. Komisijas vārdā lūdzu Pūts kungs.
Nu, kā es teicu, komisijā ceturtais priekšlikums netika atbalstīts, bet ņemot vērā to, ka saime nu pat ir nobalsojusi par trešā priekšlikuma atbalstu, arī ceturtais priekšlikums būtu atbalstāms.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par ceturto deputātu Valaņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 62 pret 18 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Piektais arī ar deputātu Viktoru Valaņu priekšlikums arī saistīts ar iepriekšējiem trešo un ceturto priekšlikumu. Komisijā tas netika atbalstīts, bet tā kā trešais un ceturtais priekšlikums ir atbalstīts, tad piektais priekšlikums būtu atbalstāms.
Paldies. Debatēs deputāti nav pieteikušies, bet ir lūguši balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par piekto deputātu Valaņu priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 60 pret 17 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Sestais ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums. Tas ir saistīts ar priekšlikumiem numuru 8, 9 un 13. Tas neparedz otrajā lasījumā atbalstīt to pašvaldību apvienošanu nekavējoties, bet ir paredz pakāpenis process, kas pēc tam ir aprakstīts 8. un 9. priekšlikumā. Šī priekšlikuma kopa, un arī tas skaitā sestais priekšlikums, komisijā netika atbalstīta.
Paldies. Sākam debates. Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Jo cienītā sēdes vadītāja kolēģi, šis priekšlikums mazliet pareizi būtu mums minēja. Viņu var skatīt gan atrauti, gan arī kopsakarā ar pārējiem priekšlikumiem, kuras arī minēja. Bet šis priekšlikums viņam ir divas dabas. Pirmā kārtām jau viņš pas, es posim to, kad šī te pašvaldība sadarbība Es aicinātu nepārsteigties, kolēģi, ar šo sadarbību varbūt ir vērts vēl gadu ļaut pašvaldībām tikt galā ar tiem administratīviem izaicinājumiem, kas ir veidojot jaunas novadus. Protams, kur tā situācija ir vienkāršāka, bet ir novadi, kur tiek apvienoti 6-7 novadi vienā, un pēc tam vēl viņiem ir kopā ar valsts pilsētu jāveido kopīgi attīstības plānu tā tālāk. Manuprāt, būtu tikai pareizi, ja mēs iedotu šiem novadiem iespēju, tikt galā ar savu reorganizāciju un vienu gadu iepauzēt šo te sadarbību ar valsts pilsētu un tikai pēc tam veidot šo te tālāko sadarbību un veikt šo te sadarbību šī likumprojekta kontekstā, kas bija šajā likumā noteikts par šiem te sadarbības mehānismiem. Par nākamo pieeju, es domāju, ka mēs šo priekšlikumu varētu skatīt arī atrauti no tiem nākamajiem un šajā balsot tieši par to, lai šie novadi varētu šo sadarbību atlikt pa vienu gadu un šo gadu nodzīvot tomēr pastāvīgi valsts pilsētas domā par savu attīstību, apkārtējo novadi domā vairāk par savu tieši šo iekšējo reorganizāciju un tikai tā, ka viņi tikuši galā jau šiem jautājumiem, tāpēc būtībā sāk strādāt kopā ar citām pilsētām. Kolēģi, es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt un par to pieeju, kas ir mazliet savādāk attiecībā ar šo te apvienošanas plānu. Es runāšu tā pie nākamajām, bet šis priekšlikums vairāk ir par šo sadarbības atlikšanu. Paldies, mēģinu atbalstīt.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Sestais Viktora Valaņa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par sesto deputātu Valaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 16 pret 60 atturas viens. Priekšlikums nav atbalstīts.
Septītais ir mūsu kolēģa Ūda Budriķa priekšlikums. Tas paredz atgriezties pie pirmā lasījuma redakcijas, nosakot to, ka jaunās pašvaldības, kas līdz ar šī likuma pieņemšana tika izveidotas jau 2025. Gadā, nevis 2029. Gadā, kā tas tika atbalstīts otrajā lasījumā. Minētais deputāta Ūda Budriķa priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Paldies, sākam debates. Vārds deputātam Ūdim Budriķim. Lūdzu.
Jā, augsts godātās sēdes vadītāja, cienītās kolēģis, godātie kolēģi. Vēlreiz atskatīsimies uz ATR komisijā izskatīto jautājumu, ar kuru gadu tad pabeigt reformu attiecībā uz valsts pilsētām un piegulošiem novadiem. Satversmes tiesa jau pēc būtības noteica un norādīja, kādā virzienā Saeimai būtu jāstrādā un ko tāda kopēja atlikšana bez kāda liela un nozīmīga pamatojuma pēc būtības būtu satversmes tiesa lēmuma daļai neizpildi. Tikpat labi mēs šeit varējām ielikt 45. Gadu, 41. Gadu, jo argumenti, kāpēc un kādēļ atlikt, ir tieši tādi, tie ir nekādi. Tā vietā, lai šobrīd sākt strādāt, bet kas jau pēc būtības notiek, kā jau es minēju otrā lasījuma debatēs, ilgtermiņas plānošanas dokumenti, tieši šobrīd jau tiek izstrādāt kopā lērums nozīmīgo funkciju plānošanu un izpildu. Jau šobrīd tiek īstenot kopā. Šis priekšlikums tika iesniegts ar jautājumu, kuras arī uzdeva komisijai. Vai ir vēl kāds arguments izņemot esošo deputātu motivācijas trūkumu, jo esot pēdējais sasaukums līdz tai saucamai apvienošanai, sekoja tāds pārnestā nozīmē klusums. Ja, un ja tas ir vienīgais arguments, tad kolēģi, nu, atvainojiet, bet, nu, izmetam ārā arī civila likuma pirmo pantu, miskas te pienākuma pildām ir pēc labākās ticības un apziņas. Es esmu par lieliem ekonomiski spēcīgiem, un galvenokārt pamatotiem novadiem. Tāpēc es aicinu atbalstīt priekšlikumu, jo šāda pamatojuma atlikšanai nav, un tas ir arī daļai Satversmes tiesas lēmuma neizpildi, jo mēs varam atlikt bezgalīgi. Tāpēc, jā, kolēģis aicina atbalstīt un atgriezties pie pirmā lasījuma redakcijas. Paldies.
Vārds deputātam Krišjānim Feldmanam. Lūdzu.
Dārgie kolēģi, jā, nu laiks man arī pievienoties debatēs pie šī administratīvo teritoriju jautājuma. Un paldies Uldim Budiķim, kas ir iesniedz šo konstruktīvo priekšlikumu, kas būtībā risina divas problēmas. Tad pirmā lieta ir, ka es vēlētos atgādināt cienījumiem kolēģiem, ka nu, publiskā pārvalde, tā skaitā arī pašvaldības, kas ir publiskās pārvaldes sastāvdaļa, tomēr pastāv, lai kalpotu cilvēkam, kalpotu iedzīvotājiem un pašvaldību gadījumā attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem. Un iedzīvotājiem šajos mainīgajos apstākļos, kad pirmkārt Saeima sākumā nolēma vienu, pēc tam bija Satversmes tiesas spriedums, un ir dažādas diskusijas vēl pēc tam notikuši, ir radusies tāda nu, neskaidrība. Un man ir radusies pārliecība, ka, tāda, ka nu, būtu jāievieš šajā jautājumā noteiktība. Un, kad deputāti lem par šiem jautājumiem, tā skaitā par šo jautājumu, ir jāņem prioritāri tas iedzīvotāja intereses vērā, reģiona iedzīvotāja intereses, nevis konkrēto deputātu personiskās intereses par to, ka piedaloties, piemēram, 2025. Gadā nākamajās pašvaldību vēlēšanās, tā konkurence uz vienu deputātu mandātu būs lielāka, un tāpēc ir lielāks risks netikt pārvēlētam. Un tādēļ labāk tad praktiski tāds nu, tā kā aicinājums ja, nodrošināt vēl vienu termiņu, kur var pārvēlēties tajā pašvaldības deputāta amatā, nu, vēl, vismaz, tad vēl uz vienu termiņu līdz 2029. Gadam. Bet tātad tiesiskā noteiktība un tātad, nu, iedzīvotāja interese, tas ir tikai viens aspekts šajā jautājumā. Kāpēc droši vien Budiķa kungs ir iesniedz šo ļoti labo priekšlikumu. Otrs jautājums, kas ar šo priekšlikumu tiktu risināts, ir tas, ka vispār šie grozījumi ir nepieciešami, lai tomēr pildītu Satversmes tiesas spriedumu kā tādu. Tātad tas, ka mums ir šis spriedums, tas liktu parlamentam, nu, teiksim tā, arī labā ticībā un pēc labākās sirdsapziņas, tad arī to spriedumu, protams, korektā veidā, politiski korektā veidā arī demokrātiskā procesā ietveros arī tad izpildīt šo spriedumu, ja? Un, nu, arī tā pēc varbūt pēc gara, ja? Un, Es piekrītu, ka tikpat labi nu, nav nevienu argumentu, kādēļ, piemēram, neatlikt šo jautājumu uz 2033. Gadu vai 37. 41. Vai 45. Gadu. Nu, lai tie deputāti taču pārvēlās, jo par iedzīvotājiem reģionos pilnīgi vienalga. Vajag taču, lai tie deputāti pārvēlās vēl uz kādu termiņu, lai mazāk konkurence tajos novados, ja? Lai var savus šeptes, kā saka, bīdīt, ja? bet par kaut kādu tur Satversmes tiesas spriedumu izpildu vai tur, nu, par iedzīvotāju interesēm, tas lai tāds sekundārs jautājums paliek, ja? Nu, tā nevarētu, es nedomāju, ka tas ir labais stils, kā nodarboties ar likumdošanu parlamentā, un šajā sakarā, Man atliek vienkārši lūgt kolēģu nu, tādu atbalstu arī šim konkrētam Budiķa 7. Priekšlikumam, kas tā tad pateikt, ka ir veseli 4 gadi deputātiem strādāt arī kvalitatīvi, gatavoties nākamajām pašvaldību vēlēšanām, saņemt deputātu algu, ja? Un ka pēc tam 2025. Gadā vienkārši ir problēma atrisināt, un visi jau tagad zināt, uz ko viņi iet arī novada iedzīvotāji. viņi jau zināt, pa ko, kādām lietām ir jāpievērš uzmanība, ko potenciāli kandidāti solīt nākamās pašvaldību vēlēšanās, piemēram, par to, ka par novadu netiks aizmirsts. Jā. Tas pietiekami tagad būtu jau svarīgi, un deputāti varētu arī attiecīgi gatavoties, iespējami arī kandidāti. Jā. Tad, bet vai tiešām 4 gadi ir par maz? Es domāju, ka 4 gadi ir pietiekami, un nevajag pagarināt termiņu līdz 8 gadiem. Cilvēki mums valstī viss notiek tikai 10 un 20 gadu griezumā. Aicinu atbalstīt.
Vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Godātie kolēģi no Jaunās konservatīvās partijas. Šeit es gribētu minēt dažas lietas. Pirmkārtām jau visa šī reforma jau pašā pamatā ir ārkārtīgi milzīgs brāķis. Šo reformu sabiedrība uzskata par ļoti labu un ir saskatījusi pozitīvos rezultātus no tā. Tā ir socioloģiskās aptaujas dati rāda, ka tieši 2% Latvijas sabiedrības uzskata, ka no šīs reformas bija kaut mazākā vispār jēga. Fakti liecina par to, ka šī reforma rada tikai un vienīgi papildus izdevumus, tie reāli fakti šobrīd, ar kuriem mēs jau varam ik viens iepazīties. Tas, kas notiksies, es domāju, kolēģi, nākamā saima, es ļoti ceru, ka nākamā saima būs tā, kas šo reformu labos un labos viņu balstoties pētījumos, balstoties analīzē, balstoties iedzīvotāju viedokļos, un tikai tā mēs varēsim nonākt pie tāda risinājuma, kāds ir atbilstoši iedzīvotāju interesēm. Šobrīd tas tā nav. Šobrīd šī reforma ir veidot tikai un vienīgi politiskajām interesēm atbilstoši. Un šajā ieskatā mēs šobrīd skatāmies likumprojektu, kurš nav balstīts nevienā pētījumā, nav šeit pievienots neviens pētījums, kāpēc būtu jāveic apvienošana, kāpēc saime iet šādu ceļu. Šis viss balstās tikai un vienīgi uz politisko gribu, jo, tā jau minēja, bija iespējami arī citi virzieni, un arī mēs piedāvājam no sākuma veikt analīzi, pētījumu un tad pieņemt lēmumu, ko šis likums cita starpā jau ir uzdevis varam ministrijai, veikt pētījumu, analīzi, un kas zina, varbūt mēs nonāksim situācijā, kad mums saimā būs ne tikai Cēlijas atbalsta grupa, bet pēc būtības tiks izveidots Cēlijas novads, un Jēkabpils turpinās darboties kā valsts pilsēta, ko Jēkabpils valsts pilsēta nepārprotam arī vēlējās, un to norādīja arī diezgan lielā vienprātībā komisijā. Arī Cēlijas novads vēlējās, lai viņas izveido kā Cēlijas novadu, un es redzēju tam zināmu pamatu, bet tas viss tika noraidīts. Un es domāju, ir nepieciešami pētījumi, tā skaitā arī runājot par Liepāju vai Jelgavu vai Daugavpili, tāda lēmuma ir jābalsta pētījumos, nevis kaut kādās politiskās sajūtās, intuīcijā, vai domās par to, kas par tiks pārvēlēts kaut kāds pašvaldību deputāts vai netiks pārvēlēts pašvaldību deputāts. Mums vajag atcerēties, kas vispār tā pašvaldība tāda ir un pašvaldības būtība un jēgu. Šobrīd mēs to esam absolūti pazaudējuši, un mēs redzam tikai to, ka visa šī politiskā reforma, kas tika īstenota, bija nekas vairākā iedzīvotāja tracināšanām pirms vēlēšanām, politiski motivēta, kur rezultātā, es domāju, iedzīvotāji parādīja to, ka viņi saprot, kuri ir darītāji, kuri nav darītāji, un izdarīja savas izvēles, bet pēc būtības administrīva tas radīs tikai papildus slogu, un to var pajautāt ikvienam pašvaldību vadītājiem neatkarīgi no politiskās piedarības. Tas rada tikai vēl vairāk un vairāk izaicinājums. Tas bija liekas šajā brīdī. Manuprāt, pašvaldībām vajadzēja vairāk šobrīd cīnīties ar COVID-19 pandēmijas apkarošanu, nekā ar saviem administrīviem izaicinājumiem, veidojot vienotas pārvaldes un tā tālāk. Viss tas, ko šobrīd nodarbojas, kas dienas beigās nerada finansiālo ekonomiju, tieši otrādāk rada tikai papildus izdevumus, kolēģi. Tāpēc es aicinu šo priekšlikumu noraidīt un ļaut šīm pašvaldībām strādāt normālos apstākļos, lai nav šis satracinājums, kas šobrīd ir, lai šīs pašvaldības mierīgi turpina strādāt un savā ziņā arī saprot to, ka nāks nākamā saima, un es esmu pārliecināts, ka nākamā saima savus lēmumus jau balstīs pētījumos un sapratīs to, ka šīs pilsētas ir attīstītas, kā ir attīstīts vispār pilsētas, kā ir attīstījušies novadi. Mazliet vairāk nekā tikai informācijas apkopojums no pašvaldību mājaslapām un Latvijas Bankas diskusiju materiāls, ko pat Latvijas Banka kaunējās nosauka pētījumu. Diskusiju materiāls, tas ir tas, uz kā balstījās šī reforma. Un viss, kas nāca no varam, bija 2 plus 2, 4, un tāpēc mēs dzīvosim labāk, tāpēc reģionos 2 uzlabosies, 300 miljoni noņēma nost reģioniem nost šīs valdības laikā, 300 miljoni no pamatbāzes ieņēmumiem noņēma nost. Tas palīdz pašvaldībām reģionos attīstīties? Manuprāt, nē, tāpēc es šo priekšlikumu aicinu neatbalstīt. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam, lūdzu.
Sveicināti, kolēģi! Es tomēr nepiekritīšu Viktoram Valainim, jo vairākas liecos domāt un atbalstīt teicienu pastāvēs, kas mainīsies. Un redzu, ka šīs saimas laikā arī mēs satiksmes nozarē veicot daudz dažādas reformas, lai uzlabotu valsts pārvaldu, padarīt to efektīvāku, lai Latvija kļūtu konkurētspējīgāk un valsts izdevumi tiktu samazināti. Un arī šajā administratīvā teritoriālā reformā ir līdzīga pieeja, kur reformas iniciatori un veicēji ir centušies valsts pārvaldu padarīt efektīvāku un Latviju konkurētspējīgāku, domājot par visiem mūsu Latvijas valsts iedzīvotājiem. Un es viņus atbalstu un atbalstu arī šo reformu, neskatoties uz to, ka tajā ir arī trūkumi. Kritizētājs no malas vienmēr var atrast, un arī gan satiksmes nozares reformās kritizētāji netrūks, gan administratīvi teritoriālā reformā kritizētāju un bremzētāju netrūkst. Un tam skaidrojumus rod tikai vienu. Visur, kur ir pārmaiņas, kur pārmaiņas uz kaut kādu efektivitāti valsts pārvaldē, vienmēr ir ieinteresētās puses. Un šeit ļoti spēlē savtīgās intereses. Un šādu savtīgu interešu dēļ mēs Latvijā līdz šim esam diezgan lēni virzījušies uz valsts pārvaldes efektivitātes celšanu. Līdz ar to atbalstu reformu kā tādu, un šajā priekšlikumā ir tieši tas pats, vai nu izpildīt satversmes tiesas spriedumu ātrāk vai vēlāk, jo atkal ir saistīts ar savtīgu interešu, visticamāk, kādu specifisku, nevis ar kopējo valsts pārvaldes uzlabošanu. Līdz ar to aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un nevis atkal rast iemeslu, kāpēc nedarīt, bet darīt to iespējami ātri, lai tomēr kopējais Latvijas iedzīvotāji dzīves līmenis celtos. Paldies!
Turpinam debatas vārds deputātām Sergejam Dolgopolovam. Lūdzu.
Paldies, cienījumā sēdes vadītāji. Cienījumie kolēģi, trīs momenti. Pirmais, dabīgi Gudriķa kunga priekšlikums nekādi tomēr nav saistīts ar atsevišķu deputātu vēlami, tiktu pārvēlētie ar mazākām pūlēm. Reformas, vispār reformu dēļ, ir bīstama lieta. Bet nu, tikai tā nav skaidrojama ar sautīgām interesēm. Otrs moments. Nākamai saimai būs visas iespējas mierīgi, racionāli izvērtēt reformu gaitu. Pirmos rezultātus, kas būs sasniegti un pieņemt arī, varbūt arī citu lēmu. Bet šī gadījumā ir trešais moments, kas manā skatījumā jāmotivē atbalstīt Kudriķa kunga priekšlikumu. Šeit ir izvēle sniedzot atbildi uz diviem jautājumiem, kas ir labāk, bezgalīgs trakums vai trakais gals. Es domāju, ka trakais gals ir labāk, un es aicinu atbalstīt Kudriķa kunga priekšlikumu. Paldies.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā, Lūdzu kungs.
Jā, mēs gribētu pirmkārt komisijas vārdā kliedēt, varbūt deputāti Valaiņa uzstāšu uzvodā radās iespējas, ka komisija nebija pieejami nekādi dati vai pētījumi sagatavojušo likumprojektu. Mēs paļāvāmies uz to informāciju, kas tika gatavota, sagatavot jau oriģinālu administratīvo teritoriju apdzīvotie likumu no ministrijas, varā ministrijas puses, kas sevi ietvērt, skaita analīzes par šiem iespējamiem apvienotajiem novadiem, tādi, kādi šobrīd tiek piedāvāti likumprojektā. So, kad attiecībā uz konkrēto priekšlikumu, šī ļoti plaša debats komisijā par to bija par līdzīgiem priekšlikumiem gan pirmā lasījumā, mēs arī saimā ļoti plaši par to debatējām, un arī attiecīgi tagad otrā lasījumā notiek debats, kas ir līdzīgs, trešā lasījumā notiek debats, tas ir līdzīgs tam, kāds notiek otrā lasījumā. Šī iemesla pēc tātad komisija šo visu izvērtējot neatbalstīja 7. Uldu Budriķu priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputāta Budriķa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 36, pret 45 atturas 1, priekšlikums nav atbalstīts.
8. Ir deputāta Viktora Valaina priekšlikums, tas ir saistīts ar priekšlikumiem numuru 6, 9 un 13, par kuriem jūs iepriekš teicis, paredz citu kārtību jauno pašvaldību izveidējumu, ministra kabineta izvērtējumu sagatavošanu. Minētais priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Sākam debates, vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Galīgi labas pārvaldības principi paredz arī to, ka mēs šādus jautājumus balstam kaut kādos pētījumos, vēl jau vairāk ņemot vērā to, ka veidojot administratīvo teritoriālo reformu, arī Saeimas komisija viennozīmīgi nolēma to, ka šādiem pētījumiem un analīzē ir jābūt, un mums likumā noteikts arī termiņš, kad viņi būs. Mans piedāvājums ir tāds, ka mēs no sākuma sagaidām šos te pētījumus, ļaujam šiem pašvaldībām strādāt. Mēs pasakam to, ka būs apvienošana 29. Gadā, un ka pašvaldības, respektīvi, tiks notiks ar 29. Gadā pašvaldību reorganizāciju. Bet mēs nepasakam, kādā virzienā notiks šī reorganizācija. Šī reorganizācija var notikties gan apvienojot, gan sadalot. Un nevajag vienmēr domāt, ka tieši apvienošana ir vienīgais reorganizācijas veids. Es domāju, ka paies laiks, un nevēl tas minēju Sēliju, nevēl tas minēju Jēkabpili. Es domāju, ka šīs teritorijas ar augstu iespējamību varētu būt viens no tām, kuras parādīs to, ka tomēr atsevišķi strādājot pašvaldību spēja attīstīties labāk. Un ka tas nāk par labu gan pašai valsts pilsētai, gan arī pieguvošiem novadam. Un tas būs salīdzinājums, un mēs esam tajā situācijā, ka šie dati būs salīdzinājumi, mēs arī esam salīdzinājumi gan novadus, kas darbojās atsevišķi no valsts pilsētas, gan novadus, kas darbojās kopā, un mums ir tā unikālā iespēja. Un tieši tā arī tam jautājumam būtu jāiet uz priekšu. Bet šobrīd pateikt to, ka tas likumā ir pateikts, ka 29. Gadā notiksies teritoriju apvienošana. Manuprāt, īsti nav pareizi, jo tas savā ziņā, lai kā būtu, tas rada nenoteiktību, rada tādu apjukumu šajās konkrētajās pašvaldībās, ko tas attiecās. Un būtu vispareizāk, ja mēs neminētu vārdā, kuras teritorijas tiks apvienotas un kuras netiks apvienotas. Tas labāk būtu, un tas arī ir šo priekšlikumu galvenā jēga un būtība. Mēs pasakam to, ka 29. Gadā būs reorganizācija, kas balstīsies uz pētījumiem, balstīsies uz faktiem, un taisa Putas kungam īsti nevar piekrist, es tipu apšaubīt vienu šo te pētījumu, gluži vienkārši no tā, ka tie manā ieskatā nebija nekāda pētījums, kā balstījās šī reforma. Tie nebija sociāli-ekonomiskie pētījumi, ko norādīja veselu vietu pašvaldību, iesniedzot jautājumus, kuriem nebija absolūti nekādas atbildes, un šobrīd pašvaldības ir atstāts savā veidā. Pašu spēkos ir atstāts vispēc cīnīties visām tam neiedzībām, kas tika pieļautas veidojot pašvaldību reformu, gluži vienkārši pārzīmējot karti. Tie bija vienkārši izvilkuma ārā no pašvaldību, no pašu pašvaldību pašvaldību mājaslapām, pasakot to, ka šajā pašvaldībā ir viena vidusskola, šajā divas, un ja mēs viņus apvienosim, viņiem kopā būs trīs. Ko tieši šāds secinājums mums palīdz? Vai arī, kad apvienojošos budžets vienā ir 10, otrā ir 15, kopā būs 25 miljoni. No šādā veidā ir veidot šī reforma, ko tieši dot šādu te datu analīzi. Kolēģi, tas būtu tāpat, kā man šodien pateikt to, kad apvienosim Satversmes tiesa ar citu tiesu, un šai tiesai būs lielāks budžets, un viņi varēs labāk skatīt lietas. Nu, vai tas izklausās saprātīgi? Nu, īsti nav, bet administratīva teritoriālā reformas kontekstā mierīgi tas viss gāja uz priekšu. Mēs nevērtējam pēc būtības, mēs skatāmies, ko tad 2 plus 2 ir 4, un vēl mēģinām iestāstīt, ka 2 plus 2 kopā būs 10. Nu, kolēģi, pētījumi, ja šeit bija pētījumi, šeit nebija nekādi pētījumi. Pētījumi bija veikti, bet tie netika vispār ņemt vērā reformas izdarīšanas gaitā. To tā ir veids gan Miglākums, Šķiņķikums, kuriem neviens nemaksāja, kur paši to izdarīt. Un viss cieņš šiem pētniekiem, profesoriem un par viņu veikto darbu. Bet nu, šajā gadījumā kolēģis aicinātu šo priekšlikumu atbalstīt. Viņa galvenā jēga arī ir lēmums balstīt pētījumos, tā skaitā arī Varakļānu un Salkastu jautājumu iekļaujot iekšā. Un tad, kad šie pētījumi būs, tad arī tālāk mēs skatāmies, ko darīt ar šīm pašvaldībām, teritorijām, jo dienas beigās mēs varam nonākt pie secinājuma, ka varbūt labāk ir veidot tādas novads kā Salpes novads. To neviens nezin, to mēs varam redzēt tikai tad, kad būs šie reālie dati, un kad viņi būs objektīvi veikti. Aicinu atbalstīt astoto priekšlikumu.
Debates slēdzu. Lūdzu komisijas vārdā.
Komisijā astotais Viktora Valaņa priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par astoto deputātu Valaņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 15 pret 63 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Devītais deputāta Viktora Valaņa priekšlikums ir saistīts ar iepriekšējo astoto priekšlikumu. Tas nosaka tālāko rīcību iepriekšējā priekšlikumā paredzēto ministra kabineta izvērtējumu, un arī šis komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Desmitais ir vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāra Gata Zamura priekšlikuma. Tas ir identisks arī ar nākamo 11. Deputātu Pūces, Ašradena Budriķa un Jāņa Dombrovas priekšlikumu. Tas paredz termiņu pārcelšanu par Varakļānu novada tālāko nākotni no šī nākamā gada 1. Janvāra 23. Gada 1. Janvāri. Tas ir saistīts ar pašreizējo procesu, kas ir iespējama lēmuma pieņemšanai par Varakļānu novadu valdībā un koalīcijā kopumā, un minētais priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātei Ilgai Šablinskai. Lūdzu.
Labdien, laba dīna, jau pāvi. Īstenībā es gribu izteikties ne tikai par šo priekšlikumu, bet par likumprojektu kopumā un arī uzsvēršu vairāk trīs lietas. Pirmais jau vairāk kolēģi norādīja, ka īstenībā grozījumi administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā bija nepieciešami tieši tādēļ, ka bija noteikts Satversmes tiesas spriedums. Un pirmais, ko mēs redzam, ka būtiskākie jautājumi, kas ir saistīti ar Satversmes tiesas lēmumu, šajā brīdī netiek risināti pēc būtības, bet vienkārši pārcelt laikā. Un tur es absolūti piekrītu gan, jāsaka, Budriķa kunga priekšlikumam par to, ka nav pamatotības pārcelt valsts pilsētu un novadu apvienošanu, gan arī šai konkrētajā jautājumā, kur mēs redzam, ka tikai tādēļ, ka izskan dažādi viedokļi, ir sarežģīti pieņemt šo lēmumu. Un, protams, ka katrs administratīvi teritoriālās reformas lēmums ir sarežģīts, jo te saistās ar noteiktu iedzīvotāju interesēm. Te pašā laikā īsti nav saprotams arī Valēņa kunga arguments, kurš visu laiku runā par to, ka administratīva teritoriālā reforma ir absolūti bez jau kāda iegūma, un ka tikai 2% to pēc būtības atbalsta. Īstenībā, ja mēs skatāmies gan uz šo kopīgo gaitu, gan arī šī brīža statistiku, mēs redzam, ka lauku vidē dzīvojošo iedzīvotāju skaits ir strauji sarucis, un arī tajā brīdī, kad gāja šis skolu optimizācijas process paralēli, varēja redzēt, ka vairāk kā 60% iedzīvotāji atbalsta tieši to, ka Latvijā ir spēcīgas pašvaldības, kurās ir gan pietiekams resursu, gan pat svarīgākais cilvēka kapitāla resursu. Un, ja runā par konkrēto priekšlikumu, tad arī šai gadījumā nav saprotama, jāsaka, pirmām kārtām jau varam ministrijas pozīciju, kurai bija jāsagatavo šie scenāriji un kas netika iesniegt, un tikai trešajā lasījumā vispār parādās Varakļānu jautājumu pieminēšana, gan arī kopumā parlamenta darbs. Un droši vien, ka skatoties uz to, kas patiešām pētījumos jau ir balstīts, var redzēt, ka visa šī brīža politika ir balstīta uz aplikšanu, es teiktu arī tādu aizrunāšanos ar iespējamo pētījumos un argumentos balstīto politiku, jo mēs jau šobrīd redzam, ka principā ne tikai vēsturisko zemu likums, kas šajā brīdī pastiprina pozīcijas, ka administratīvi teritoriālās robežas mainot, ir jārespektē tieši šī te vēsturiskā piedarība. Bet arī noteikts ekonomiskās pozīcijas runā par to, kāds risinājums būtu optimāls šajā brīdī. Un, protams, mēs skatāmies, tāpat varam ministrija norāda, ka vēl līdz administratīvi teritoriālajai reformai, 14% iedzīvotāji no Varakļānu novada strādāja Rēzeknes novadā un tikai 3% Madonas novadā, kas ir viens no risinājuma variantiem. Ja mēs skatāmies uz šo te pieejamības jautājumu un tieši loģistiku, tad redzam, ka arī šī te Rīgas Rēzeknes šoseja, kur ir apņemšanās arī to būvēt par atgaitas šosei, noteikti ir labvēlīgāk daudz darījumu risināšanai, jo arī attālums līdz Rēzeknei ir mazāks par šo attālumu līdz Madonai. Un noteikti arī speciālās ekonomiskās zonas pieminēšana Latgales pusē runāt par labu ekonomiskiem faktoriem. Bet droši vien, ka pats sāpīgākais un trešais aspekts šis ir patiešām, es teiktu, otrais likuma projekts, kas principā neizskata vai neļauj pievērsties padomju mantojumu pārskatīšanai, kas neies otrs ir Svētās Pētera baznīcas likums. Man ļoti gribētos domāt, ka Saeimas deputāti tiešām nedomā tikai par pārvēlēšanu un neatliek likuma projektu izskatīšanu pēc būtības tikai šī iemesla dēļ. Tāpēc es arī šoreiz tomēr vēršos pie Saeimas deputātiem un lūdzu pārdomāt šo te lēmumu pieņemšanas atlikšanu. Paldies.
Vārds deputātam Viktoram Balainim. Lūdzu.
Es aicināšu Plinskundzei atbildēt varbūt pašai sev uz jautājumu par to, kā tieši šī reforma uzlabos to situāciju, lai iedzīvotāji turpmāk neaizplūst no reģioniem, kā tieši šī reforma atrisinās to jautājumu par pašvaldību stiprumu un par resursu pietiekamību. Atcerēties tikai fonā to, ka 300 miljoni, vairāk kā 300 miljoni noņemt nost reģioniem šobrīd šīs valdības laikā. Un, ja mēs runājam par pētījumiem, tā ir viena svarīga lieta. Tikpat svarīgas ir Latvijas starptautiskās saistības Eiropas vietējo pašvaldību harta, kur ir ratificēta Latvijas likumos. Mēs neesam to atcēluši no Latvijas likumiem. Un tur arī ir minētas vairākas lietas, un pati galvenā lieta ir iedzīvotāja viedoklis. Un arī šajā Varakļānu jautājumā iedzīvotāja viedoklis ir ārkārtīgi svarīgs, un viņi viennozīmīgi ir pauduši savu nostāju, kas tur dzīvo, kuriem ikdienā, kuru ikdienu skar šis jautājums, nevis varbūt to cilvēku, kuriem patīk par šo Varakļānu jautājumu runāt. Manuprāt, šīs saimas sasaukuma laikā šis priešlikums atlikt šī jautājuma izskatīšana ir vienīgais reālais iespējamais, jo uz vienkārši cerēt uz objektīvu saimas lēmumu tiešām īsti, manuprāt, šeit nav iespējas to cerēt. Šis lēmums, manuprāt, viņam jābūt primāri būt iedzīvotāju interesēs, ar domu, ka mēs atceramies, kāda ir vispār pašvaldības jēga un būtība. Tā kā arī šo jautājumu, ja mēs atliekam uz nākamo saimu, tas būtu tikai pareizi, un tad arī varētu iziet cauri arī politiskās partijas vēlēšanu ciklām pozicionēt un saprast arī, ko vēlētāji domā par šo jautājumu, jo šobrīd man būtu grūti iedomāties nosaukt vienu politisko partiju, kas vispār startējot šajā Saeimas vēlēšanās par šādiem jautājumiem ar vēlētājiem būtu runājusi, kad vispār varētu donāt politiskā darba kārtībā. Man tādā, no es tīk apšauju, ko tāds bijis. Bet es kolēģi aicinu šo priekšlikumu atbalstīt un saprast to, ka nu, viens piemērs, jūs šo plīdzikons minējāt skolu tīku reformu, tad mums bija iespēja pašvaldību reformas komisijā šo jautājumu vērtēt katru pašvaldību atsevišķi, katru atsevišķi skatīties un uzklausīt mēru viedokli par konkrētā teritorijā esošo skolu reorganizācijas plāniem. Un pilnīgi noteikti, man ir pilna pārliecība par to, ka šie apstiprinātie plāni un šie te, to pašvaldību vadītāji stāstīja, pašvaldību reforma nekādā veidā, absolūti nekādā veidā šos plānus turpmāko izpildu neietekmēs. Pilnīgi nekādā veidā. Varbūt ar atsevišķiem izņēmumiem ļoti sīkā veidā, bet principā skola reorganizācijas plāni dzīvo savu ceļu un tam nav nekāda sakara ar administratīvo teritoriālo reformu. Un šobrīd tā vēlme un cerības, ka varbūt pašvaldības apvienosies un tad nu, pieņems šos plāns par skolu skaits samazinājumu atbilstoši šīs reformas, nu tā teikt, iniciatoriem, kuri atsaucās uz dažādiem starptautiskiem pētījumiem, ka redz vienā pašvaldībā jābūt vienai spēcīgai vidusskolai ar citurtiem skolēniem, tas pēc būtības nozīmē, ka vairāk kā pusi Latvijas vidusskola aizslēgšana, tas nepiepildīsies, un mēs darīsim visu, lai šādas te trakas idejas nepiedzīvot dienas gaisa. Es domāju, šobrīd pašvaldībās pašvaldības virzās pēc tiem plāniem, un paldies Dievam, ka tas tā notiek, ka viņas virzās pēc tiem plāniem, kādu viņam sākotnēji bija, ar pavisam nelielām izmaiņām, bet pēc būtības tam šīm lietām nav nekāda sakara, un kur vēl domāt par to, ka šis kaut kādā veidā varētu mazināt iedzīvotāju aizplūšanu no teritorijām. Tieši otrādāk šī reforma palielina izdevumus un veicinās iedzīvotāju aizplūšanu. Mums ļoti nopietni būs jādomā reģionālās programmas, atbalsta programmas, ne tikai tādas, kādas šobrīd valdība piedāvā ķeksīšu pēc, noņemot 300 miljonus nost un pēc tam atdodot 50 atpakaļ. Tāpat laikā vēl ceļiem noņemot nost atdostoši to, kas likuma neiedodot. Kolēģi, ar reģionālo attīstību ir milzīgas problēmas šobrīd un es aicinu šo priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Vārds deputātei Ilgai Šupliņskai otro reizi.
Jā, paldies, un reflektējot uz Valēņa kunga teikto, 2008. Gadā piedalījos milzīgā pētījumā, tajā laikā lielākajā Eiropā, par lingvistisko ainavu un piederību Latgales reģionā. Iedzīvotāju skaits 350 tūkstoši, šajā brīdī 177 tūkstoši. Es domāju, ka tikai šī viena fakta pieminēšana noteikti runā Valēņa kungs par labu tam, ka aizvērt pusi no skolām nav iespējams, jo tieši puse, principā, iedzīvotāji ir izbraukusi, un mēs ļoti zinām arī, ka šajā brīdī sabiedrības novecošanās ir viena no aktuālākajām problēmām. Un, protams, ka turēties pie ēkas noteikti ir krietni vērtīgāk nekā gādāt par kvalitatīvu un pieejamu izglītību bērniem. Bet otra lieta, ko es noteikti pieminēšu, tā ir noteikti divkosība, un tā ir Saeimas tiešām politiskās atbildības neuzņemšanās, jo šie administratīvie reģioni bija vitāli svarīgi, lai katrs no reģioniem attīstītos. Tieši jūs ierosinājāt šī jautājuma izņemšana, jā, teikšu uzreiz arī es nelūloju cerības, ka tā atlikšana uz diviem gadiem varētu rosināt šī jautājuma kvalitatīvu izstrādi, jo uzskatu, ka tā arī bija apzināta vilcināšana. Tai pašā laikā noteikti funkciju pildīšanai, cits starpā tieši izglītības, tā būtu maksimāli liktenīga. Un par to, ka iedzīvotāji var pieņemt lēmumu, jā, droši vien, tai pašā laikā visa pasaule liecina un rāda, ka urbanizācijas procesi nav apturami un ka principā ļoti svarīgi šajā brīdī ir šī digitalizācija un ļoti svarīgi ir nodrošināt šo te sociālo pakalpojumu pieejamību, bet ne tik lielā mērā saglabāt katru padomu laiku ēku un jāsaka arī lēmumu. Paldies!
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi. Lūdzu.
kolēģi, no šobrīd es esmu arī no Baltkrievijas pierobežā. Šeit runājot ar vietējiem iedzīvotājiem, es esmu vairāk kā pārliecinājies par to, ka šis mazo skolu jautājums ir itāli svarīgs. Mēs, protams, viņus varam vienā dienā aizslēgt un ieklausīties šajos eksperta domātājos par to, ka šis skolas jātais ciet. Bet tāpat laikā mēs neviens nevar iedot atbild, kur tad tiem bērniem tālāk dzīvot, kur viņiem mācīties, vai viņiem pamešīs šo pierobežu teritoriju. Šī izaicinājuma tāpat paliek, un jūs šeit to zinat labāku manību, arī jūs savā ziņā esat arī iestājusies par to, ka šeit ir jābūt risinājumam, bet runājot par šo reģionālo līmeni, tas ir diezgan kuriozi. Šeit tas parādās. Jūs runājat par ko vārdos, bet tad, kad mēs nonākam pie darbiem un tieši jūsu vadītā izglītības ministrija, jūs, manuprāt, to ministru bijāt, ja jūs iedavāt, nu, principā, absolūti noraidošu pozīciju šiem plānošanas reģioniem. Tā ir skaitā arī otra pozīcija, bija satiksmes ministrija. Pēc būtības iznīcinot ideju jau saknē pati valdība un tieši šīs divas ministrijas. Nevis kāda cita.
Olaiņa kungs mums pazūd
saņā. Ministrijas bija tās, kuru rūpē ir galvenās funkcijas, kuras varētu deleģēt reģionālam līmenim. Un tieši šīs divas ministrijas to...
Diemžēl nav labi internetu sakari. Turpinām debatas. Vārds deputātei Evijai Papulei. Lūdzu.
Paldies, sēdes vadītājs kundze, kolēģi un kolēģis. Nu, šajā brīdī, protams, ja diskusijā tiek pieminētas izglītības lietas un skolu tīkls, tad šķiet, ka tieši šobrīd, un es esmu bijusi gandrīz visos Latvijas jaunizveidotajos novados, runājot par skolu tīklu, runājot ar pašvaldību vadītājiem un arī ar izglītības komiteju, deputātiem ir skaidrs, ka lielākajā daļā Latvijas teritorijā skolu tīkls ir sasniedzis tādu optimālu izmēru vai skaitu, jo lielākajā daļā šobrīd pašvaldību skolu izmaksas un skolēnu pārvadāšana vairs nav vienādās izmaksās, bet skolēnu pārvadāšana ir pat dārgāka kā skolu, ja runā par ēkām, uzturēšana. Un tas nozīmē, ka lielākajā daļā Latvijas teritorijā skolu tīkls ir sasniedzis optimālu līmeni, optimālu skaitu. Taču stāsts visticamāk ne par to, jo Covid situācija šobrīd ieviesus ir vairākas korekcijas, tai skaitā skolēnu pārvadāšanā, kas droši vien nav gluži, epidemioloģiski labākais veids. Līdz ar to jauno tehnoloģiju izmantošana, tai skaitā digitalizācija, vairs nav noteikusi to, ka ir svarīgi, cik skolu ēkas mums ir, bet tieši pretēji nosaka to, cik skolēniem šī izglītība ir pieejama, īpaši uzsvarot digitālo pieejamību. Un iespējams, ka deputāti runājot šobrīd par administratīvo teritoriju un vietu likuma lietām ir piemirsuši solīto, ka interneta pieejamība ne pa gaisu raidošā, bet optiskā tīklā pieejamība būtu jānodrošina visiem skolēniem, gan skolās, gan jādomā arī mājās, jo attālinātās mācības Covid situācijas dēļ nebeigsies šodien, bet tās visticamāk turpināsies. Un droši vien, ka jāatgādina, ja šobrīd Valaiņa kungs ir pierobežā Baltkrievijas pusē, tad Bauskas pusē un arī pašā pilsētā šobrīd vēl ar vienu, arī zināmā vairākā ir robežas puse, nav pieejams kvalitatīvs optiskā interneta tīkls. Tas nozīmē, ka skolēni gan skolās, mazajās skolās, gan mājās nevienmēr var pieslēgties attiecību apgūstot izglītību attālināti, tā tad ir liekta skolēniem izglītības pieejamība. Un šķiet, ka šoreiz diskutējot par ēkām, īpaši par skolu ēkām, šeit nav tā īstā vieta, jo izglītībā ir notikušas ļoti lielas izmaiņas, un es aicinātu nerunāt, tā skaitā arī esošos politiķus izglītības un zinātnes ministrijā par skolu tīklu, jo arī pēc reģionālās reformas pašvaldības šo jautājumu risina, un tā ir tikai viņu ziņa noteikti, cik ir pieejama izglītība, bet tas nav gluži viņu spēkos nodrošināt, un tas ir varam uzdevums visticamāk, nodrošināt izglītības pieejamību digitāli, tā skaitā attālināti. Šķiet, ka par to būtu jādiskutē, ja mēs skatāmies uz izglītību un pašvaldību par to arī runā, pašvaldības savienību un arī pašvaldības. Lūdzu, runājiet par to, bet nevis par skolu tīklu un ēku pieejamību vai nepieejamību. Jaunās tendences izglītībā vairs neskatās uz to, vai ir izglītība pieejama tikai ēkās. Latvijai, diemžēl, tas ir vēl jautājums par to, vai attālinātās mācības var notikt kvalitatīvi, plus vispār pieejami. Paldies!
Debates slēdzu. Pulces kungam lūgums atgādināt deputātiem, par ko ir 10. Varam parlamentārā sekretāra Zamora priekšlikums.
Jā, paldies, sēdz vadītāji. Es patiešām to arī vēlējos teikt, ka šis bija ļoti, protams, saistošs debats, bet minētais parlamentārā sekretāra Zamora priekšlikums nav ne par digitālo mācībām, ne par administratīviem reģioniem, ne par skolu tīklu un nav arī par to, vai un kādā periodā mēs likvidēsim padomju mantojumu. Tas paredz termiņu pārcelšanu ministra kabinetam par virkli, viņas kādam ir jāiesniedz priekšlikums saimai par Varakļā Nova tālāko nākotni. Un minētais priekšlikums komisijā tika atbalstīts.
Un deputāti ir debatējuši, balsējums nav, ir pieprasīts. Lūdzu zvanu. Balsosim par 10. Varam parlamentārā sekretāra Zamora priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 74, pret 2, atturas nav, priekšlikums ir atbalstīts.
11. Ir deputāti Pūcis, Ašradena, Budriķi un Dombrovs. Priekšlikums tas ir identisks ar 10. Priekšlikumu arī komisijā tika atbalstīts.
Jā, un faktiski nav balsojums. Paldies.
12. Ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, tas precizē 2025. Gada pašvaldību vēlēšanu izsludināšanu saistībā ar pieņemtiem lēmumiem otrā lasījumā. Komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Ir deputāti Viktora Valaiņa priekšlikums, tas precizē pārējais noteikuma regulējumu saistībā ar 6., 8. un 9. priekšlikumā noteiktajiem kārtībām. Komisija netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Tālāk secīgi no 14. līdz 23. Ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikumi, kas visi paredz faktiski atjaunot situāciju pirms otrā un pirmā lasījuma redakcijas, proti par saglabājot 5 valstpilsētas un 5 novadus nemainīgās teritorijās. Un secīgi tad 14. Priekšlikums ir deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums, kas paredz Daugavpils valstpilsētas saglabāšanu. Komisijā netika atbalstīts.
Paldies. Debatēs nav pieteikušies deputāti, bet ir pieprasīts balsojums. Lūdzu zvanu. Balsosim par 14. Deputātu Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 15 pret 61 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
15. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums paredz saglabāt Jelgavas valstpilsētu. Komisijā netika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums paredz saglabāt Liepājas valstpilsētu. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 59 atturas 2. 16. Priekšlikums nav atbalstīts.
17. Deputāta Viktora Valaiņa priekšlikums paredz saglabāt Rēzeknes valstpilsētas pašvaldību. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 17. Deputāta Valaiņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 58 atturas 1. 17. Priekšlikums nav atbalstīts.
18. ir deputāta Viktora Valēņa priekšlikums, kas paredz saglabāt Ventspils valstspilsētas pašvaldību. Komisija netika atbalstīts.
Paldies, lūdzu, zvanu. Balsosim par 18. deputāta Valēņa priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 12 pret 58 atturās 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
19. priešlikums paredz izveidot Daugavpils novada pašvaldību esošā Augšdaugavas novada teritorijā. Priešlikums komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 19. deputātu Valēņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 11 pret 59 atturas 1. 19. priešlikums nav atbalstīts.
20. priešlikums paredz saglabāt Jelgavas novada pašvaldību esošā teritorijā. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 20. deputātu Valēņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 12 pret 58 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
21. priešlikums paredz saglabāt Dienvidu Kurzemes novadu esošajā pašvaldības teritorijā. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 21. deputātu Valēņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 13 pret 54 atturās 2. Priekšlikums nav atbalstīts.
22. Viktora Valēņa priešlikums paredz saglabāt Rēzeknes novada esošajā pašvaldības teritorijā. Komisijā nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 22. deputātu Valēņa priekšlikumu. Lūdzu balsosim. Par 13 pret 58 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un visbeidzot 23. priekšlikums paredz saglabāt Ventspils novada esošā pašvaldības teritorijā. Komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Atspiedodiet debates. Sākam debats vārds deputātam Viktoram Valainim. Lūdzu.
Ļoti cienītā saimnes priekšsēdētā godātie kolēģi. Es pie šī priekšlikuma gribēju kolēģiem vēlreiz atgādināt un aiznāt padomāt par to, nu vai mēs ar šo likuma projektu, pieņemot šo likumu un vēl stāstot par to, ka šis likums pēc būtības risina satversmes tiesas spriedumā izpildi, vai mēs pēc būtības panākam taisnīgumu. Un vai tas ir tas, ko šīs pašvaldības vēlējās, ejot uz satversmes tiesu. Un vai Ozolnieku novada pašvaldība vai Ilūkstes novada pašvaldība, kuras gāja pieteikumu satversmes tiesā, vai tas bija tas, ko viņas vēlējās, vēl jau vairāk šeit priekšlikumai pa Ventspils novada pašvaldību, kur vispār netiek skarts šajā likumā, vai tas ir tas, kas bija šo te iedzīvotāju vēlmi, par ko viņi cīnījās. Ko viņi cīnījās, ejot uz šo satversmes tiesu, pa savu aizstāvot savas tiesības, argumentējot satversmes tiesā. Un es domāju, nu var jau ik viens apskatīties tos argumentus, kas bija. Nu, savā ziņā viņi vinnēja satversmes tiesu, atzina to, ka tas lēmums nav bijis pareizs, bet dienas beigās. Ja jūs paši sev uzdot jautājumu, vai šobrīd lēmums ir taisnīgs, vai tas ir tas, ko tie novada iedzīvotāji šobrīd ir pelnījuši, manuprāt, nē. Manuprāt, nē. Un kopumā šis likumprojekts šo uzvaru, kas bija gūts satversmes tiesā un cerības, ka tomēr Saeima kaut kādā veidā ieklausīsies novada iedzīvotājos un domās arī par viņu interesēm, pārbrauca pāri kāda ceļa rulli un principā sabradāja visas tās labās cerības, kas šiem novada iedzīvotājiem pašvaldību domēm, kad viņas uzsāk šo cīņu pret administratīvu teritoriālo reformu. Principā, tā, un tas viss ir noticies. Un, diemžēl saime to viss ir atbalstījies. Saimē bija iespēja iet arī citu ceļu atbilstoši iedzīvotāju interesēm, kur, diemžēl, saima neizmantoja. Un es domāju, šajos novados tas nekādā veidā neveicinās uzticību gan saimē, gan valsts pārvaldē kopumā, jo kurš jau kuram prasīja, pasauca novadus, pasauca valsts pilsētas, pajautāja, skaidri pauda viedokli pret, viens vairāk, viens mazāk, bet nu, skaidri pauda viedokli, un tāda kopīga vienprātība nebija nevienā novadā. Mums bija divas valsts pilsētas, kas pateica, jā, pauda, jā, par, un bet dienas beigās mums saima pieņēma lēmumu absolūti viņos neieklausoties. Un arī varams noignorēja vienu viedokli, kas bija pausts šajās konsultācijās. Konsultācijas notika ķeksīšu pēc, vai uzklausīt. Cilvēki gāja, deputāti gāja ar cerībām, ka viņi tiks saklausīti, un viņi gāja ar cerībām jau pēc vēlēšanām, pēc tam, ka viņi iegūši jau visu jaunus mandātus un iedzīvotāju atbalstu. Saima beigās viņus nesaklausīja. Un par to, diemžēl, man ir skumji. Kolēģi, es ceru, ka nākamā saima daudz vairāk ieklausīsies Latvijas iedzīvotāju interesē. Paldies!
Debates slēdzu. Lūdzu, komisijas vārdā. Lūdzu, kungs.
Jā, 23. Priekšlikums komisijā netika atbalstīts.
Lūdzu, zvanu. Balsosim par 23. Deputātu Valaiņu priekšlikumu. Lūdzu, balsosim. Par 12 pret 59 atturas 1. Priekšlikums nav atbalstīts.
Līdz ar to visi trešajām lasījām saņemtie priekšlikumi ir izskatīti. Komisijā minētais likumprojekts tika atbalstīts trešajā lasījumā. Lūdzu arī saima komisijas vārdā likumprojektu atbalstīt trešajā galīgajā lasījumā.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumā trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsosim. Par 68 pret 6 atturas nav, likums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms dodamies pārtraukumā, lūdzu dot vārdu mūsu kolēģim deputātam Kasparam Ģirģenam paziņojumam. Lūdzu.
Cienījumie kolēģi, tātad reto slimību atbalsts grupas deputāti, lūdzu šobrīd pieslēdzamies šajā pārtraukumā sēdē. Paldies.
Paldies. Deputātu klātbūtnes reģistrācija ir noslēgusies. Pārtraukums līdz 13.30.